Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Altså, jeg nysgjerrig på den oppgaven jeg har. Jeg synes det kjempespennende. Alt jeg har gjort synes jeg har vært utrolig spennende og interessant og, og ting man kan utvikle videre. Uansett hva du jobber med, så kan du gjøre litt mer. Du kan gjøre det litt bedre, strekke deg litt lenger og gjøre en virkelig god jobb der du og jeg synes at alle oppgavene jeg har hatt vært kjempespennende. Ja.
Ja, I dag vi så heldige at vi har fått en ordentlig spennende gjest, Sverre.
Det har vi. Dette blir veldig gøy, for dette jo første episode av topplederpodcasten vår.
Ja, og vi topper jo laget fra start av. Det Odd Arild Grefstad. Hallo.
Hei, sånn. God dag.
Ja, du en kjent person I næringslivet, men for de av dere som ikke har hørt om Storbrand og toppledelsen der, kan ikke du fortelle meg litt om...
De som ikke har hørt om Storbrand, burde jo kanskje... da har du sovet I timen for å si
ja. Kan ikke du fortelle litt om, litt om din bakgrunn, Odd Arild?
Ja, jeg jo trønder da, egentlig.
Ja.
Men jeg har vært I 25 år I, på Østlandet og 25 år I Storbrand.
Ja. Men dialekten din, den har du ikke mistet?
Nei, altså noen påstår når jeg kommer hjem at jeg har mistet den, men likevel, jeg prøver å holde så godt jeg kan på en del av det I hvert fall.
Men hvor I Trøndelag du kommer fra da?
Jeg kommer fra Løkken Verk. Det et sånn gruvearbeidersamfunn på Løkken, så jeg har faktisk, skal bare en generasjon tilbake, far min og bestefar min var gruvearbeidere på gruva på Løkken Verk.
Ikke det spennende? Hvis du tenker sånn samfunnsutvikling da, som jeg synes interessant,
fort,
så har du da gruvearbeid som har en beinhard jobb,
Absolutt.
Og kanskje ikke blitt fått den æren de fortjente da, for å bygge landet, Nei. Og da har du gått en generasjon, og så man da på toppen I næringslivet I Norge.
Ja, men ikke det fantastisk. Det litt spennende? Du vet den amerikanske drømmen, den norsk
ja,
den egentlig.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
men det setter jo tyngre perspektiv på hvor hvor fort ting har utviklet seg I vår ja. Levetid da. For jeg har en onkel som frøs ihjel når han gjetter kuer
ja.
Og det jo det, det drøyt
ja. Det vi har tenkt for oss skal bli litt bedre kjent med deg, Odd Arild Og det gå litt på dette med passion
mm.
Når du på en måte tenker at dette et tema jeg liker å prate om Da bruser blodet og jeg kan prate om det I timesvis Hva slags tema skulle det vært?
Nei, altså jeg veldig glad for å være her I dag da
ja,
For å
hyggelig.
Snakke om ledelse og snakke om team Og det å bygge team sammen For meg så ledelse det å oppnå resultater gjennom andre Og jeg merker at jeg mest I flytsonen Når jeg har folk rundt meg som jeg kan oppnå resultater sammen med
Ja.
Og jobbe mot et mål og nå de målene rundt det Så det synes jeg fantastisk spennende å få lov til å gjøre det hver eneste dag
Så spennende, hvis vi beskranker det litt da, og sier at du ikke har lov til å snakke om jobb Hvilke private, ja. Eller har du noe
person? Ja, da det jo mye greier altså, Det klart at det tar jo mye tid å være toppleder Og så har jeg en familie med tre barn fra 15 opp til 22 år Det bruker jeg en god del tid på, naturligvis. Og så når jeg virkelig skal gjøre noe for meg selv, da må jeg innrømme at da det jo jakt som liksom passion. Da.
Og det treffer deg, Sverre, det vet jeg.
Det treffer meg
midt I hjertet. Det
var riktig svar.
Ja, jeg var veldig glad du ikke sa fotball.
Ja, nei, altså, jo, jeg følger jo med på Rosenborg og Manchester United også, selv om det litt nedtur for tiden, men likevel. Det
ja, jeg også sånn Manchester United-supporter, og jeg må si at det ikke medgangssupporter, det motgangssupporter.
Ja, ja.
Men vi står med... Ole Gunnar, gjør vi ikke det nå?
Ja, så vi står I hvert fall med Manchester United ja, Det vil jeg jo si at vi gjør
Ja, for han kommer på sparket snart Det vi ganske, det ganske sikre på
og vips, så ble jeg pratet om fotball ikke mer
Nei, men vi må heller snakke om jakt, enig I det for meg så det rypejakt Altså det å gå I fjellet på høsten Med de fargene og alt det Og få liksom brukt seg selv en hel dag Og gå rundt der
Det jo helt fantastisk
Det fantastisk
Jeg kjenner, jeg får nesten gåsvid av å høre deg snakke om det Har du vært ute nå I høst?
Jeg har vært et par gode runder I høst Og det har vært godt med ryper opp I Trøndelag I år så
det
med
hund eller uten?
Jeg både med og uten hund Jeg vant til å gå uten hund sammen med far og bestefar og sånn fra gammelt av Men nå I siste har jeg hatt det privilegiet med å ha med hund da Så det har vært bra
Og dette her sånn, vi burde jo egentlig hatt en podcast om jakt
men, Ja, det, og da hadde Odd Arild blitt den første gjesten vår da også Men jeg tenkte vi kunne gå over til en fast spalte vi skal ha her, Sverre
fordi vi kommer jo nå til å snakke om toppledelse og det å være toppleder. Ja. Men mot slutten så skal vi stille deg tre kjappe, litt personlige spørsmål. Okay. Og så presenterer vi de nå, sånn at du får høre dem, men du får ikke lov til å svare på dem før mot slutten.
Og så kan jo også lytterne våre også tenke litt, hva ville dere ha svart hvis dere fikk de spørsmålene?
Ja, og det vi kommer til å spørre om da, når vi runder av på slutten her, det en. Hvis du skal anbefale en bok til de som har lyttet til denne podcasten, hvilken bok vil du anbefale deg? Og da kan du velge selv om det skal være faglitteratur eller fiction eller hva det skal være.
Det, og det spørsmålet litt inspirert at du var på nattbordet til DN i går. Ja, det lov å spørre? Ja, det
riktig. Og det andre spørsmålet vi skal stille deg, det hvis du skulle gitt et karriereråd til de som kanskje har en toppleder i magen en eller annen gang i fremtiden, hvilket råd ville du gi dem da? For du har jo tydeligvis gått en løype og lykkes med dette. Og siste, så snur vi litt på den andre veien, og så sier vi, hva tenker du den største tabben man kan gjøre som toppleder? Og de skal du få lov til å tenke litt på. Så tar vi det opp til slutt.
Nei, det er godt jeg har litt tid.
Ok, dette kommer da tilbake på slutten av podcasten, men nå skal vi da spørre om dette med topplederlivet. Og Daril, hvordan det å være toppleder?
Jeg tror det mange måter å være toppleder på. På samme måte som det mange måter å leve på uansett. Det klart det en hektisk jobb, det mye ansvar. Du tilgjengelig døgnet rundt, så det ikke liksom noe sånn, nå det hjem og så man fri. Det ofte mye møter, mye folk å forholde seg til. Dagen består jo om å møte folk. For som jeg sa, det ledelse jo å oppnå resultatet gjennom andre, så det å møte de folkene som da faktisk skal levere resultatene, finne ut hvordan ting henger godt sammen, jobbe med både interne team og jobbe opp mot styret internt, det mye tid. Og så det jo eksterne, man bruker mye tid på investorer, investor relations, reiser i inn- og utland rundt det. Så det klart at det forventes også at man representerer bedriften på mange arenaer, så det mye også middager og kvelder som det forventes at man bruker tiden sin på. Så ja, det jo en hektisk hverdag å være toppleder, men det utrolig morsomt også da. Ja, man får være med å påvirke, man får være med å sette retning, man får jobbe med spennende ting. Storbrand jo en bedrift som blant annet forvalter over 700 milliarder kroner. Verdien i de pengene for 1,9 millioner pensionister i Norge jo kjempeviktig, så jeg føler jo det en viktig jobb jeg forvalter med disse pengene blant annet. Og så det jo utrolig mye vi kan påvirke med disse pengene også, bærekraft og elementer som det som også mitt hjerte veldig nær, som vi sikkert kommer til å komme inn på.
Ja, altså jeg tenker sånn, å være toppleder da, så som du beskriver nå, så det en ganske hektisk hverdag. Det jo ikke noe, det ikke noe 8-4 jobb, det ikke. Sånn 24-7 mer.
Ja.
Men tynger dette lederansvaret, eller tenker du at dette en mulighet for å få utrettet noe?
Jeg skal være ærlig at det er både og. Altså, ja. Det jo, når jeg tok over i 2012, og det var en veldig krevende økonomisk situasjon, aksjekursen var veldig lav, det var nye krav som kom med solvens, rentene var lave da også, så følte jeg at det var et stort ansvar det å liksom ta over denne bedriften som tross alt da nærmet seg 250 år. Mm. Det som å ta over en gårdsbruk i Trøndelag og føle at du skal levere det bedre til neste generasjon enn det du tar over det selv. Så det klart at det er krevende det da å sikre at du gjør det, men samtidig så det jo noe med 2-3 000 ansatte, det med kunder som sagt i Norge og i Sverige på nesten 2 millioner, det et merkenavn, det så store muligheter rundt dette selskapet og denne kraften hvis man får jobbet sammen på det, at det jo utrolig motiverende og spennende også da, og når du går oppover så det jo kjempemorsomt.
Ikke sant? Og nå det altså, det 7 år siden.
Det 7 år siden faktisk, ja. Det rart å tenke på.
Ja. Og det har jo skjedd litt ting på 7 år.
Veldig.
Hva tenker du, hvis du tenker tilbake på den reisen da, hva liksom de store endringene siden du startet?
Det veldig mye som har skjedd, både kunde, marked, regulatoriske endringer. Den store endringen jo at vi egentlig har gått fra at det har vært sånn bedriftsbetalt pensjon til at det har blitt mer et et privat marked rundt pensjoner. Nå kan du bestemme mye mer selv. Før så hadde vi ytelsesordninger som gjorde at ja, du kunne slippe å tenke på dette. Nå må du ta mye mer personlig ansvar. Det gjør at vi må være mye mer tydelige til enkeltindivider i bedriften enn det vi var tidligere. Så har det skjedd utrolig mye på det regulatoriske. Vi har fått krav fra EU som vi må forholde oss til rundt kapitalkrav, som var noe helt annet enn det det var for 8-10 år tilbake. Så, og så ser du jo masse rundt bransjen, nye aktører kommer inn, det digitalisering, det bransjeglidninger. Vi ser at vi konkurrerer med litt andre aktører enn det vi har gjort før på en del områder. Og så det jo en, i privatmarkedet en blanding mellom bank og forsikring og sparing som, som gjør at du på en måte må levere godt på alle de områdene. Det nytter ikke å bare være på en av disse arenaene i privatmarkedet i Norge.
For det jo en av de ting som vi på en måte veldig opptatt av. Da, ikke sant? Du tenker, Storbrann vært i over 250 år,
ja.
Jobbet da med... Det har jo skjedd endringer de første 250 årene, men vi har en hypotese på at de neste kanskje 10-15 årene så vil det kanskje skje ganske store endringer, kanskje mer enn det har skjedd de siste 250, i forhold til disrupsjonen. Men hvis du skulle sette litt inn i glasskula da, på din bransje, hva tror du hva kommer til å skje de neste, la oss si, 5-10-15 årene i din bransje? Hvordan er det noen disrupsjonsfare eller muligheter der?
Ja, altså det som i hvert fall helt åpenbart, det jo den digitaliseringen. Alt som kan automatiseres og digitaliseres, det blir det. Jeg har gjort en endring i min konsernledelse nå, for første gang så det to teknologer inn i konsernledelsen.
Ja, spennende. Ja.
Og det sier noe om hvordan finansbransjen utvikler seg. Noen går så langt som å si at finansselskaper har blitt teknologiselskaper. Jeg vil ikke si det, men teknologi er en utrolig viktig komponent i alt det vi gjør, og det driver også veldig mye av den utviklingen vi ser. Du må være til stede på teknologiske plattformer, både for å ha kostnadseffektivitet, men også for å møte kundene dine, om det i et bedriftsmarked eller et privatmarked. Så det er liksom grunnsteinen å være gode på det. Og så det en personal touch på toppen av det, der du skal være tilgjengelig via chat, via kundesenteret, via muligheter til personlige møter, men det kommer på toppen av en digital grunnplattform som må være solid og god og gi helt fantastiske kundeopplevelser. Så den utviklingen den ser vi jo, men den kommer vi til å se mer og mer av. Og det gjør at vi også konkurrerer mer med teknologileverandører, det å produsere kontor og produsere fond, etc. Det en oppgave, men kampen står jo om hvem har kontakten med kundene. Ikke hvem er plattformen som har dialogen med kundene. Og der skjer det jo mye. Der det mange som fremover vil kjempe om det.
Ja.
Og dere gjør jo veldig mye spennende på rekruttering, vet vi. Med spennende internships blant annet mot unge mennesker. Og så vil jeg tro, som du sier, ikke sant, to teknologer inn i toppledergruppa, at teknologikompetanse er viktig ting forover. Hvordan, for der det jo skjedd en veldig stor endring bare de siste 7 årene med tanke på konkurransen i markedet. Da.
Ja.
Hva tenker du rundt rekruttering? Hvor ligger utfordringene på den siden?
Ja, altså jeg tror alle, uansett nesten selskap og bransje, kjemper jo om å få de gode teknologihodene. Så det å virkelig klare å fremstille bedriften som det jeg mener den er, da. En fremtidsrettet, moderne bedrift som virkelig tilrettelegger for teknologer for å kunne utvikle seg, til å jobbe på moderne måter. Man tenker kanskje at Storbrann, en bedrift på 250 år, er hierarkistisk, det er litt sånn gammeldags. Det det virkelig ikke, altså. Jeg synes vi jobber veldig mye med agile team, tatt innover oss nye måter å samhandle, jobbe sammen på,
ja.
som gir frihet til den enkelte, og som gjør at man kan utvikle sitt fag og sin tanke og sin kunnskap innenfor et system som tross alt også har kapasitet og muskler til å sette utvikling bak det. Så jeg synes det kjempespennende det vi har å tilby, og jeg håper at vi klarer å komme fram og få tak i de virkelig gode teknologihodene fremover også.
Men du, jeg tenkte vi skulle gå et steg videre nå, da, for det vi er interessert i, da, vi har en sånn en modell som vi jobber ut fra i forhold til denne podcasten.
Ja.
Og det vi tenker sånn 360 grader, og da tenker vi over deg, så du eiere, styre, under jo da en toppledergruppe og medarbeidere, og så har vi da på en måte det som har skjedd før, hvordan ble du toppleder, Og så er det da, hva gjør du etter du har vært toppleder? Det er liksom, vi tenker litt av, for det er en modell vi jobber litt ut fra da. Vi tenkte vi skulle begynne på litt den der veien til toppledelse da. Var det jo sånn at liksom, noen drømmer å bli brandmann og politi eller lege, men du drømte du om å bli, jeg skal bli toppleder i Storebrand. Det er liksom min drøm, når du satt opp i Trøndelagen og speidet etter dyr du kunne jakte på. Hva tenkte du, nei, ja, nå?
Nei, det var virkelig ikke det, altså. Det føler jeg at, altså, jeg tenkte litt på det når jeg skulle komme hit, hva var liksom bakgrunnen der. Jeg føler at det var en veldig, altså, det var en god oppvekst og en trygg og god måte å ja, gå på skole og være i et lokalsamfunn med sport, etc. Men jeg var jo for eksempel aldri en elevrådsformann. Nei. Jeg stakk meg ikke fram på den måten.
Nei,
jeg likte å jobbe litt mer i kulissen og med folk, men hadde ikke noen behov for å liksom være leder. Det er aldri det som har drevet meg, faktisk.
Men når de skjønte du at du kunne bli toppleder, da?
Nei, altså, det skjønte jeg nesten ikke før jeg var det, tror jeg.
Nei, det kom litt bare ut på deg.
Jo, men jeg tror det er kanskje... Kanskje det er litt av kjernen, for det jeg har vært veldig opptatt av alltid, det er å, altså jeg er nysgjerrig på den oppgaven jeg har, jeg synes det er kjempespennende, alt jeg har gjort synes jeg har vært utrolig spennende og interessant, og ting man kan utvikle videre, uansett hva du jobber med, så kan du gjøre litt mer, du kan gjøre det litt
strekke
bedre,
deg litt
strekke deg litt lenger, og gjøre en virkelig god jobb der du er, og jeg synes at alle oppgavene jeg har hatt vært kjempespennende, og da er det mer sånn at i stedet for at jeg har da aktivt søkt meg til nye utfordringer, ja. Så har jo det blitt oppdaget og sett, og så har jeg fått nye muligheter.
Så det har egentlig vært omgivelsen som har trukket deg videre, i stedet for at du har vært en sånn karrierist som har posisjonert deg strategisk for å nå disse posisjonene.
Jeg har aldri tenkt på hva skal jeg gjøre om 5 år.
Det er noen som har
plukket
deg på ryggen og sier, du, jeg tror vi velger deg,
ja. Ja, det har vært litt det altså.
Men dette er jo veldig interessant, og det er særlig spennende fordi det handler jo om dette med fokuset på egentlig å få gjort jobben da. Fordi vi snakker jo med mange mennesker som har en ambisjon om ledelse, og det er litt sånn når du snakker med mange unge mennesker, så er det jo litt sånn umodent perspektiv på dette, og vil bli leder for å bli leder. Men hvis du ser på da, hvilke trekk er, tror du det er de har sett i deg da, som har gjort at de har dratt deg fram?
Altså jeg tror jo de har sett at, jeg skal jo, må jo si at jeg har jo virkelig stått på i de jobben jeg har gjort. Jeg har lagt inn de timene som trengs.
Og, så det har hardt arbeid?
Hardt arbeid over lengre perioder. Man kommer ikke ut om det.
Nei.
Altså det er utrolig hva dedikasjon og hardt arbeid kan bøte for manglende egenskaper.
Ja, for det er noen som sier at mange blander sammen hardt arbeid og flaks, og det er derfor de ikke har flaks, er jo et gammelt ordtak.
Ja.
Men du har hatt arbeid som har vært din drivkraft her.
Ja, det har vært mye det, men samtidig så er jeg også jeg tror jeg har vært flink til å omgive meg med folk, og både plukke folk etter hvert, men også sikre at jeg jobber sammen med folk som jeg har klart å gi energi, og som gir meg energi.
Ja.
Det å jobbe i team, det å jobbe sammen med andre, oppnå resultater sammen med andre.
Ja.
Jeg tror aldri noen gang i jobb har oppdaget at man liksom merker at tiden har bare flydd.
Ja, ikke sant?
Altså man har kommet inn i en flytsone, og så plutselig, oi, sånn er klokka blitt så mange.
Ja.
Det er da du har det morsomst på jobb, når bare tiden flyter. Og det har jeg når jeg sitter sammen med et team og føler at vi kommer videre, vi løser oppgaver, vi får dette til.
Ja.
Og da har det ikke så mye å si om det er meg eller deg,
nei,
eller hvem
sant?
Som har gjort det. Det er det vi som har fått dette til. Det synes jeg er
utrolig
spennende.
Men et oppfølgende spørsmål der, ikke sant? Du sier at du har liksom blitt dratt mer av andre rundt deg har forfremmet deg da, enn at du har søkt posisjonene.
Altså, jeg har jo hatt ambisjoner og synes at jeg også etter hvert har blitt kommet til nivåer som gjør at jeg...
Det er et naturlig steg å ta.
Det er et naturlig steg å ta og få mer ansvar.
Men la oss si at, sant, hvis du tenker en pyramide da, så er det jo veldig mange mellomledere i forhold til toppledere.
Ja.
Og det vi har lyst til å prate litt om nå er, hva tror du er den største forskjellen mellom mellomledere da, de som er klassisk mellomledermateriale, og stopper der. For de aller fleste toppledere har jo vært mellomledere. Hvis du ikke er en sånn gründer eller familiebedrift, så har du ofte gått gradene. Men hva vil du si den største forskjellen mellom en mellomleder, som er et klassisk mellomleder og vil være der, og en toppleder?
Altså for det første, jeg har utrolig respekt for mellomledere. Det vanskelig jobb. Det en krevende jobb altså. Du må forholde deg til rammebetingelser over deg på en veldig tøff måte, og så har du ofte en ganske operativ hverdag i tillegg til at du skal lede mennesker. Det å være toppleder, det jo ikke en like operativ hverdag. Det mye mer ledelse gjennom andre.
Ja.
Største forskjellen nok at når du har vært mellomleder og blir toppleder, det å klare å gi slipp.
Ja, ikke sant?
Ja. Det å tenke at nå har du faktisk folk under deg som du har valgt, og da må du stole på dem.
Ja, ikke sant?
Da må du gi dem friheten til å faktisk lykkes i jobben sin, og ikke være og pirke dem på ryggen og lure på hvordan det går hele tiden.
Ikke sant?
Så det den største forskjellen, det å på en måte ikke være like, altså du jo hands-on, du må føle hva som skjer og følge med, men du må gjøre det på en måte som gjør at du gir et fullt og helt ansvar til de menneskene som rapporterer til deg.
Så hvis du da ikke har evnen til å, hva skal jeg si, delegere eller gi slipp, så blir du ikke toppleder.
Du bør ikke bli toppleder. Da sliter du deg helt ut, tror jeg.
Ikke sant.
For da kommer du til å, altså du kan jo jobbe hele tiden.
Ja.
Jeg vil påstå,
men da blir det ikke mye jakt.
Nei, og jeg jobbet nok mer som, jeg var jo CFO mange år, jobbet flere timer da enn jeg gjør som CEO.
Ja, ikke sant.
Og det går på det at mer hands-on, mindre for så vidt, muligheter til å bruke andre kanskje enn det man har som en toppleder der man må tvinge seg selv til å gi slipp og gi fleksibilitet og frihet.
Men et interessant spørsmål rundt det da, for nå har du jo vært toppleder i 9 år, var det det vi fant?
Nei, syv år konsernsjef, ja.
Og hvis du ser tilbake på deg selv som mellomleder for si 8 år siden da, ville du gjort noe annerledes nå?
Vi ville gjort noe annerledes nå, eller da, mener du?
Ja, litt sånn med det du kan, så det du har lært som toppleder, altså ville du angrepet mellomlederjobben annerledes?
Ja, så det, også på det nivået så er det klart at du skalerer mer som leder hvis du klarer å få teamet rundt deg og medarbeiderne dine til å faktisk levere godt, i stedet for at du tror at du skal ha svaret på alt selv. For det å ha en ydmykhet inn i lederrollen som gjør at du nødvendigvis ikke tror at du har alle svarene selv, da, men at du bruker folk rundt deg, tester problemstillinger, få løsninger sammen med andre, og derigjennom også kan du delegere mye mer og gi slipp på for så vidt å eie nødvendigvis alle problemstillinger og svar og konklusjoner selv. Det tror jeg nok jeg skulle kunne gjort enda bedre i tidligere år.
Ja. Men jeg tenkte vi skulle gå videre på dette her med den 360 vi pratet om da. Mm. Dette med eiere og styre.
Ja.
Så hva vil du si er det ideelle styret, ideelle eierne? Liksom hvordan skal de kunne spille en toppleder god?
Ja, det er et godt spørsmål. Altså, et styre skal være støttende, men krevende.
Ja, ikke sant?
Det er det viktigste. Altså, den skal være... kan ikke på en måte være på tvers av en administrasjon som som skal levere resultatene og som hele tiden må backes for å levere de resultatene og de målene som der. Og styrets viktigste oppgave er jo å plukke konsernsjefen og sørge for at han får på plass et godt team. Samtidig så skal jo også styret pushe administrasjonen videre, slik at man ikke blir tilfreds med det man har oppnådd, det at man setter nye strategier, nye mål, setter ambisjoner, strekker seg litt lengre og utfordrer, men også gir innspill på hvordan man kan gå den veien der. Det er et godt styre, så en kombinasjon av igjen å kunne gi nok slipp til at man forstår hva som et strategisk nivå i et styre kontra et operativt nivå. Man skal ikke sitte og drive med operative problemstillinger i et styre.
Og det
tror jeg mange gjør feil på, begynne å detaljstyre og detalj være opptatt av det, men klare å gi slipp nok på det, samtidig med at man har kunnskap om de forskjellige fagområdene i styret. Ikke alle personer har alt, men at det finnes fagkunnskap på de områdene man i og de markedene man i, sånn at man både kan utfordre, men også gi innspill og støtte underveis. Det vel det viktigste fra styret. Det er en krevende jobb å sitte i styrer i store børsnoterte selskaper.
Har vi nok profesjonelle styrefolk i Norge da? Eller trenger man da, eller jeg hører jo mange toppledere da, som klager seg litt over styret sitt, enten at de for detaljerte, eller at de for mange styreverv, de liksom ikke den sparringen og støtten de trenger for å gjøre jobben da. Ja. Og de, ja, men trenger man et løft på styremedlemmer i Norge, tror du?
Altså det som i hvert fall veldig klart at det en utrolig viktig oppgave, ja. Og vi har jo hatt mye diskusjoner rundt styre, blant annet styrehonorarer, ja. Og jeg jo av de som mener at styrearbeidet har utviklet seg på en sånn måte at det bør også gis et løft, sånn at vi sikrer at de beste faktisk ønsker og sikter å ta dette ansvaret. Ja. Det går på kompensasjon, det går på statusen rundt å sitte en styreleder i et stort børsnotert selskap, tror jeg fort kan bruke 20-25% av en full jobb i den rollen. Eller bør nesten gjøre det for å følge med på det som skjer i de markedene og det selskapet man Så et løft rundt det, det tror jeg hadde vært veldig bra. Mm. Og i finans, altså der også begrensninger nå. Du ser at du kan ha, det fire eller fem verv, styreverv, hvis du sitter i et finansselskap.
Ja, nettopp.
Og det også gjør jo begrensninger i egentlig hva du kan engasjere deg i hvis du sitter i styret i et finansselskap, og, som gjør at det bør være riktig kompensert også.
Ja. Ja. Hvis vi vender nesa fra ovenfra og nedover, da, holdt på å si, til lag under deg, altså toppledergruppa di, ja. Hva skal til for, hva tenker du om det, hva liksom den ideelle toppledergruppa?
Ja, det har jeg jo tenkt mye på. Og som sagt, jeg har jo nettopp gjort en ganske stor endring og fått på plass en ny konsernledelse nå da, eller ny og ny, det i hvert fall en del endringer som har skjedd i den konsernledelsen. Igjen så er det jo det må jo være flinke, smarte folk, ikke sant? Det starter jo med at du har kapasiteten og hodet på rett plass. Det gjelder jo alle denne type jobber. Så må du kunne faget ditt. Jeg snakker ofte om en T-profil, det dere sikkert også snakket mye om. Altså det at du har den der
dybden og bredden.
Ja, dybden og bredden, det det som trengs. Du må kunne noe godt, og det derfor du på en måte har kommet til det nivået du har innenfor området ditt. Samtidig så må du kunne forstå helheten, og i et konsern som Storebrand så må du da forstå hele selskapet, hvordan det henger sammen, hvordan de forskjellige delene henger sammen. Og i den T-profilen, den bredden, så legger jeg også samarbeidsegenskaper. Ja. Det kanskje det jeg har blitt mest opptatt av etter hvert, det altså du kan være så flink du vil, men hvis du ikke har de rette holdningene til samarbeid, der du klarer å se at konsernet viktigere enn enheten og selskapet, altså kommer du ikke til å lykkes i en konsernledelse.
Men et spørsmål der da, det sånn, hva skal jeg si, den vanskelige samtalen, eller egentlig liksom, den kjipeste delen med både være leder eller toppleder, da, det når du har en person under deg, da, en leder som da ikke gjør jobben sin, det bør ikke være av vond vilje, men de får ikke de resultatene.
Nei.
Hvor hard er du i klippa da, med å tenke at her, dette går ikke, og du vet innerst inne at det kommer ikke til å gå i fremtiden heller?
Nei, det det vanskeligste som er.
Ja.
Og jeg jo glad i folk, så ja. da er det vanskelig.
Ja.
Men som regel, altså på dette nivået, så det også sånn at det jo ikke, det ikke noen bomber som skjer. Det jo ting som utvikler seg over tid. Man vet hva som kreves. Ofte så ser man jo da i fellesskap at dette er ikke bra. Ofte så har jo den personen som det gjelder også, det ikke er veldig godt med seg selv i forhold til hva man lykkes med.
De vet det
ofte selv. Ja. Og så tror jeg det rådet jeg kan gi, det i hvert fall som toppleder, stol på den magefølelsen du har og får. For lærdommen at det der tar man heller tak i litt for sent enn litt for tidlig. Og man angrer aldri på de grepene man tar og det man gjør. Og man tenker ofte at jeg skulle vel egentlig ha gjort det litt før.
Ja, jeg angrer heller på det.
Ja.
Men det en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn unorsk måte å gjøre det på, da, for man tenker den norske lederstilen, da, eller nordiske lederstilen, at man liksom alle skal med, og det liksom liksom, at det veldig personfokus, og du skal også liksom tenke på de som ja, ikke gjør det så bra. Da. Mm. Men så når jeg var på Harvard for noen år siden, da sa man at det, hvis det en person som ikke funker, så det to råd. Det fire or hide.
Hide?
Ja, altså hvis du ikke får sparket de da, for det skjer jo liksom, da det bare å gjemme de på et eller annet loft. Ikke sant?
Det har vi ikke råd til faktisk.
Nei, ikke sant? Og da vil jeg si at det som jeg tror kan være et problem i norsk ledelse, at man ofte litt snill, at man fokuserer som toppleder eller som leder, så fokuserer man veldig mye på de som ikke gjør det så bra, og prøver å få de opp fra 30% til 60%, da, kontra, og så bruker man ikke så mye tid på de kjempeflinke folkene dine som på 200% ytelse. Ja, at liksom, den prioriteringen, at man har mye fokus på de som ikke er så flinke.
Så det er jo et vanskelig tema, for det er klart at det er jo ikke alle som på 200%, så spørsmålet er hvor legger du listen også rundt disse tingene, men jeg tror du inne på noe. Det er litt misforstått snillhet. For det første så er det, som jeg sier, de som ikke fungerer kan jo være kjempeflinke folk, men akkurat i den posisjonen de er i, så er det ikke rette posisjonen. Det er de egenskapene de har, er andre enn det som kreves der. Og da er det jo en hjelp til den personen å faktisk også få innsett det og komme seg videre og virkelig få brukt potensialet sitt. Det er det ene. Det andre er at når du ser det, så er det jo smarte folk rundt deg. De ser det også. Og du kan faktisk demotivere en hel bedrift og en hel organisasjon hvis du ikke tar tak i de tingene. For da har du faktisk senket listen for hva er tillatt her, og hvorfor skal jeg gi 200% hvis andre kan komme unna med 30?
Og få nesten like lønn.
Det var kloke ord, synes jeg.
Takk.
Veldig bra.
Men for å forhindre dette da, ikke sant? For nå, neste spørsmål er jo både hvordan rekrutterer du? Når det først skaden har skjedd, så er det jo å gjøre noe med det. Men så er jo på en måte rekrutteringsmetodikken går jo på å forhindre at du får en person som ikke fungerer på tid. Hva liksom din rekrutteringsfilosofi, og hvordan rekrutterer du?
Ja, altså, spørsmålet om du sier meg, eller om du sier bedriften Storbrand, det klart at hvis du ser Storbrand, så har vi gjort veldig mye rundt rekruttering også de siste årene. Vi bruker, jeg vil si at vi har blitt mye flinkere til å se personer, holdninger, ambisjoner, motivasjon enn bare fag. Igjen til denne T-profilen. Tidligere så man kanskje veldig mye på dybden i T-en her, og ikke var nok opptatt av de holdningene og samarbeidsegenskapene som lå i den tverrgående saken. Når vi nå jobber mer og mer på tvers av organisasjoner, det er puler av mennesker som jobber i forskjellige prosjekter, det er ikke så klart hvem er lederen din i dag, hva er så lederen din i morgen, det er en mye mer dynamisk arbeidshverdag. Da må du ha folk som ikke blir frustrert av det, men som faktisk elsker å jobbe i den type fleksible organisasjoner. Og det er en egenskap som vi ser mye mer etter. Og det gjør at vi har en litt annen kravliste kanskje til kandidater litt bredt i dag enn det vi hadde før. Vi bruker andre medier, vi bruker digitale medier, vi bruker video, vi er på presentasjoner i bedrifter, vi har internship-systemer, sandbox som vi har i Storbrand nå for å tiltrekke oss tverrfaglige team som begynner å jobbe med konkrete oppgaver over sommeren som har vært veldig vellykket for oss. Så vi bruker andre mekanismer for employer branding og for å tiltrekke oss både nye kandidater og også personer med erfaring enn det vi har gjort før, og som er mye bredt. Og det er jo også en war for talent her på veldig mange områder. Teknologer er jo et forhold som vi har snakket om allerede. Altså klart at det å være attraktiv og hente de beste på det området, det er et konkurransefortrinn når man klarer det.
Men dere har også en veldig velfungerende HR-avdeling i Storbrand. Jeg
er veldig fornøyd med det.
Vi hører jo rykter om at der er det ordentlig mye masse folk som jobber, og det er up to speed.
Ja, Tove Selnes som leder den gjør en kjempejobb, og hun har også nå kommet inn i konsernledelsen, så nå er people i konsernledelsen sammen med teknologer, og det føler jeg. Vi har jo liksom slagordet det er people first, digital always. Og det er folk som gjelder, selv om det er det digitale som ligger i bunn.
Men hvis vi nå skulle liksom bare oppsummere det du sier da, Storbrand, verdiforslaget til kandidater, hvis vi tenker litt overordnet på tvers, er det tverrfaglighet, eller hva er liksom...
Det er mye samarbeidsegenskaper og holdninger, og så er det jo slik at vi har jo jobbet med sustainability, bærekraft nå målrettet i 25 år. Det er 3-4 generationer koncernchefer som har trodd på det og virkelig eid den visjonen. Vi blir det jo
tror du på?
Jeg tror veldig på det, og jeg tror at vi kan gjøre en forskjell med de 750 milliardene vi forvalter der ute, for det er eierskap til bedrifter, både hvem vi velger å ikke eie, dem vi kan påvirke og de vi kan eie mer av.
Så med våre langsiktige Buts, penger. Da, for han jobbet jo i Norges Bank, der jeg jobbet også.
Ja, riktig.
Og et supertalent. Ja. Jeg var, han var kjempeflink fyr. Og så sa han ble han sjef for bærekraft.
Han er bærekraftsjef.
For Adrian, der var det heldige. Han var
i 20-årene. Så ja, ja. Det er den type mennesker som virkelig tør og brenner for noe og kommer inn med det. Det er kjempeviktig.
Så har dere vært flinke på synlighet rundt dette, men ja, for jeg i hvert fall har lagt merke til da, at dere er synlige på dette som går på investeringer, bærekraftige investeringer. Da.
Absolutt.
Så, der har dere gjort det bra jobb, tror jeg.
Det har vi jobbet med målrettet over 25 år, og vi ble jo også kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap i Davos for 2 år siden, så det er klart at dette har jo blitt lagt merke til også.
Ja.
Men jeg svarte ikke helt på, for du sier hvordan jeg rekrutterer.
Ja, du veldig hands-on da? Liker du å være hands-on og sitte i du selv?
Jeg elsker å være med på rekruttering, og jeg var mer med på det når vi hadde vårt trainee-program tidligere. Ja. Da satt vi og var i rekruttering av alle sluttkandidater. Nå er jo mer det min rekruttering til toppledelsen, når jeg gjør endringer der.
Ja.
Og det jeg ser at det er jo veldig ofte da, så er jo det intern rekrutteringer.
Ja.
Og det er en litt annen greie.
Og du selv har jo gått i gradene internt.
Jeg har startet jo som internrevisor i Storbrand, så det er jo ikke den mest vanlige karriereveien fra internrevisor til konsernsjef. Men det har vært i gradene og de stegene og veldig mange forskjellige jobber før jeg da kom dit jeg er nå.
Ja.
Men det er en litt annen prosess. Altså risken føles jo litt mindre nå i en intern rekruttering, for da har du jo sett og kjenner folkene og ser hvordan de har fungert på de nivåene de har vært tidligere. Og da er det jo litt andre ting som gjelder enn om du gjør en ekstern rekruttering selvfølgelig.
Men har du ikke nesten da egentlig bestemt deg at det egentlig bare handler om å bli enig?
Ja, altså det er mye tro og tvil og hvordan du setter sammen team. Det har jo også med hvordan du deler opp organisasjonen din. Da. For det noen kandidater kan fungere veldig godt til å ta en del av virksomheten. Det spørs jo hvordan du faktisk deler opp kaken til syvende og sist. Hvilke kandidater også. Så det, og optimalt så bør man jo bestemme seg hva er en riktig organisering og finne riktige folkene inn i det. I virkeligheten så er det ofte litt både og. Du må både tenke hva er de riktige folkene og hva kan da en organisasjonsmodell være som fungerer med de folkene. Så det er liksom vekselvirkning dette med organisasjon versus kandidater og folk.
Du, jeg tenkte, dette kunne vi prate om hele dagen, men vi må videre til neste post, og en ting som er viktig for oss dessverre, det er dette med lederskap og topplederskap og personlighet.
Ja, vi jobber jo mye med folk, og det å forstå folk er en viktig del av jobben vår, og da bruker vi blant annet personlighetstester.
Ja, og vi bruker personlighetstester fra Qt, et av de mest anerkjente testleverandørene i verden.
Ja, og Qt har jo en toppleder personlighetsmodell, så jeg tenkte å liksom diskutere noen av de faktorene som ligger inne i den, og høre liksom dine refleksjoner rundt, har dette hatt noen betydning for deg, eller har det noen betydning for deg?
Og da tar vi utgangspunkt i Qt's Shapes Executive Test.
Ja. Et av faktorene som vi har lyst til å diskutere der, det er dette med optimisme.
Ja.
For det ser man da at der er det en korrelasjon. Hvordan tenker du, hvor viktig er liksom optimisme for deg personlig som toppleder?
Jo, jeg er nok i utgangspunkt optimist. Jeg tror at det er ganske viktig for å både for å liksom orke å gå på, for det er ofte, noen ganger så er jo ting litt tyngre enn det du tror i utgangspunktet, og da er det å ta både litt tipsoptimisme og litt optimisme i forhold til den oppgaven du skal gå på, og tenke at dette skal vi klare, dette får vi til.
Så hvis vi hadde intervjuet toppledergruppen din, og vi hadde spurt om det er Odd Arild optimist, hva hadde de sagt da, tror du?
Ja, men ikke noe sånn ekstrem. Altså, jeg tror nok det er ganske realist, men med en liten tilt over til optimisme.
Ja, for det er jo tankegangen. Hvis man ser teorien bak sånne personlighetstrekk, da, liksom, hvis du tenker optimisme, så kan du være overoptimist, og så kan du være ekstremt pessimist.
Ja.
Ikke sant? Men ofte er optimist en sånn positivt ladet begrep.
Ja.
Men du har jo hatt personer Nå skal jeg, det har jo vært en historikk i mange selskaper, jeg skal ikke nevne navnet her.
Nei, da, vi kjenner noen.
Vi kjenner noen, til og med som har jobbet inn i tunge forsikringsselskaper ja. For noen ti år siden, som var kanskje litt for optimistiske og litt for, tatt litt for mye Møllerstrand, og kanskje omgav seg litt for mye med ja-mennesker, og det er my way or the highway. Og så ikke begrensningene.
Jeg tror også en kombinasjon av optimisme og karismatiske.
Ja.
For den kan være ganske farlig.
Det en farlig mix.
Og det jo det du går inne på litt der med ja-mennesker. Altså hvis du for karismatisk, det ikke det at du på en måte kuer noen, men du har på en måte en slik en overbevisning og en retorikk som gjør at du nesten uimotståelig.
Ja, ikke sant?
Og det livsfarlig som toppleder. Jeg tror for karismatiske toppledere et faretegn.
Ah, men du...
du jo det, jeg vil jo si du ganske karismatisk ja, selv. Ja,
altså jeg føler meg ikke så veldig karismatisk selv.
Du charmerer oss da. Dette med karisma eller liksom det å fenge folk og så videre, et annet trekk som kommer fram i Shape 660, som en akse der, det dette som handler om å være entusiastisk. Og entusiasme, eller passion, jo ofte koblet til talent, blant annet. Vil du se på deg selv som en entusiastisk person?
Ja, jeg brenner jo for det jeg gjør og de målene vi har, og jeg synes det utrolig morsomt å oppnå resultater, levere resultater både til kunder, til aksjonærer selvfølgelig, og ha fornøyde medarbeidere som synes det stolt av å jobbe i Storbrann, og synes det stas å gå på jobb hver dag.
Ja. Og altså, det gir deg energi?
Ja, det gir meg energi. Da blir jeg altså... Jeg jo der at når jeg på middagsselskap, så jeg stolt av å si at jeg jobber i Storbrann.
Ja.
Og det håper jeg alle medarbeidere i Storbrann også.
Jeg så du ikke med sånn der Storbrann-pin på jakka.
Jeg har sånn pins, og den bruker jeg også.
Da skal du være litt stolt av det du driver med.
Ja, jeg bruker den.
Ja. Bra.
Veldig bra. Vi lurer jo også på litt sånn... Når du kommer til, nå har du egentlig, noen av de tingene du har sagt har egentlig illustrert noen andre faktorer. For eksempel så en av aksene i samme testen hensynsfull.
Ja.
Og der har du egentlig gjennom ting du har sagt allerede i denne samtalen bevist at det en egenskap jeg i hvert fall tolker at du har.
Ja, jeg nok veldig menneskeorientert, og det klart det styrker og svakheter med det. Altså, vi har vært inne på det allerede. Jeg tror det helt nødvendig da, for en toppleder å like folk og elske å jobbe sammen med folk og oppnå resultater der. Samtidig så det klart det tøft noen ganger da, når man må ta tøffe valg og virkelig gå inn. Og det er lett i medgang, men det alltid mye tyngre når man må gjøre korreksjoner og for så vidt sette litt foten ned og skjære gjennom på en del områder. Og jeg har også vært med på en del sånne personlighetstester og har jo lært at det altså den styrken du har, den har ofte en bakside.
Ja, det sant det.
Det er tvegensverd.
Ja, når du god på noe, så har du ofte en skyggeside knyttet til den, den styrken du har.
Og det, også teorien
og det kommer
bak,
jo fram der.
Ja, ikke sant? Og det også teorien bak disse personlighetstrekkene. Ja. For eksempel regelorientert, da. Det høres jo veldig positivt, jo, etisk, moralsk. Da. Men sant, hvis man veldig høy på dette med moral og regelorientert, så kan du liksom ofte bli sånn litt over loven selv da. Eller du kan se veldig ned på folk som har et annet syn på det.
Ja.
Så det noe av tankegangen, hvertfall vi som headhunter, vi sier at okay, personlighetsegenskaper som common sense, hvertfall ute i dagliglivet, sier at dette tipptopp veldig bra.
Ja.
Ok, du ekstrem på det, så har du en skyggeside, og det må vi både borre litt i.
Ja, ja. Nei, jeg har tatt den type tester og har fått med en aha-opplevelser rundt det, sånn som for eksempel, jeg har en tendens til å jeg veldig opptatt av før jeg tar en beslutning og innhenter veldig mye informasjon.
Ja, ja.
Høre med mange, få innspill før og jeg kan ombestemme meg ganske sent i prosesser. Jeg har liksom ikke fastnet til en bestemt beslutning.
Mm.
Og det gjør jo at jeg tror at jeg da fatter gode beslutninger utifra at jeg har vært såpass bred.
Ja.
Skyggesiden av det jo at mange usikre på hvor jeg på vei underveis.
Ikke sant?
Ja. Og at man føler noen ganger at det tar for lang tid.
Ja.
Så det å være bevisst på det, når det du skal liksom bruke den prosessen,
ikke
der
sant?
Jeg har masse tålmodighet og alle rundt deg begynner å bli utålmodig, kontra når du må skjære igjennom, for nå det faktisk viktigere å komme videre enn at den beslutningen blir så utrolig perfekt.
Ja,
det liksom sånn typiske ting som...
Det er topplederdilemma.
Det er topplederdilemma.
For det liksom, det med toppledelse, det det som på den store forskjell mellom toppledelse og mellomledelse, da, at toppledelsen, du står... above me, only sky da. Det var et styre, men de ikke så på. Det du som må ta avgjørelsen, det du som står ansvarlig for det. Du kan ikke konferere i så stor grad da. Bra.
Jeg tror, jeg ser på klokken her nå, at vi nødt til å begynne å gå inn for landing etter hvert.
Dette jo så spennende, Sverre. Skal vi slutte allerede? Da vi har jo bare holdt på i 43 minutter.
Ja. Men, ja, jeg tror jeg har snakket mye om det å være toppleder versus ikke være toppleder. Jeg snakket med en klok mann en gang før jeg ble konsernsjef, og han... Og jeg spurte han da, hva er forskjellen liksom? Å være toppleder og det å være mellomleder? Og han sa, når du mellomleder, da sitter du inne i en hytte, og så ser du at det storm der ute. Du skjønner at det kaldt, og at det blåser, og at det der er ganske hustrig.
Ja.
Når du toppleder, så er du ute i den stormen.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg helt enig,
jo, men det er et godt bilde. Jo, det er et godt bilde, for topplederen må jo stå i den stormen.
Det er jo nok til å ta luven av de fleste som har toppleder-ambisjoner.
Bra, men du, nå tenkte vi skulle ta og tre kjappe.
Tre kjappe på slutten, de ble innledet innledningsvis.
Ja.
Første spørsmål er da, hvis du skulle anbefalt en bok, hvilken bok vil du anbefale da?
Ja, det vanskelig det der altså. Jeg faktisk en lesehest opprinnelig, men jeg må jo si at det har blitt mye fag etter hvert. Hvis jeg da skal gardere meg, og så si at jeg både tar en litt sånn faglig, og så går jeg litt mer på sånn prosa-aktig, så... Altså, en av de bøkene som jeg faglig har hatt mest glede av, det er jo en klassiker, men det er jo Thinking Fast and Slow med Kahneman.
Kahneman, ja.
Altså, den tankesettet der, og tvinge seg selv til faktisk å bruke... hodet litt lengre og virkelig tenke gjennom ting.
Den første ikke-økonom som fikk Nobels prisen i økonomi.
Den er verdt å lese, den bør være...
Men den er ganske tjukk, det er 800-900 sider, det er en svær bursdag.
Men disse amerikanerne sier jo det samme veldig mange ganger i løpet av den boken, altså du kan jo bla litt.
Ja, jeg leser den selv, men det tar sin tid.
Ja, det gjør det. Ja. Så det er det ene, men jeg må innrømme, når jeg da skal slappe av og lese ting som inspirerer meg, så noen ganger så leser jeg jo selvfølgelig mer krimrelaterte saker og sånn jeg også, men en som jeg synes er fantastisk til å skrive og beskrive, det er jo han Murakami.
Ja, fra Japan.
Fra Japan.
Ja.
Altså alle de bøkene hans, jeg tror det er lest de fleste av de nå.
Ja.
Men den måten han liksom maler fram historier og bruker ord på, det synes jeg er utrolig fascinerende. De er sånne følelser.
Du har lest det, Petter?
Ja.
For jeg må innrømme at nå jeg på blanke områder på kartet mitt. Altså.
Nei, det veldig spennende.
Det blir jo, jeg kjenner jo at jeg får lyst til å lese det.
Ja, siste boka var Drapet på kommandanten.
Han beskriver liksom Japan etterkrigstiden og den der stoltheten som forsvant litt. Det en veldig kulturreise. Da.
Det er det.
Så det jeg synes også er det menneskelige og sosiologiske og individualpsykologiske.
Nå briljerer du, Petter.
Som jeg skulle sagt.
Ja. Ok, det er veldig bra. Siste spørsmålet.
Nest siste.
Det er jeg som hopper. Nest siste. Hvis du skulle gi ett karriereråd til de som eventuelt har en aspirerende toppleder i magen, hva er det?
Ja, utifra det jeg har sagt, så må jo nesten det bli... Gjør en ordentlig god jobb der du er, og ikke start med å ha aspirasjon med å være toppleder. Gjerne tenke på hvordan du skal komme deg videre her i verden, og hva som er smarte valg. Velg gode ledere. Det er kanskje nesten viktigere enn jobben. Da. Noen som vil deg vel, og som gir deg muligheter videre fremover. Det har jeg vært heldig å ha hatt opp igjennom. Men gi gjerne der du er. Vær nysgjerrig på den oppgaven du får, og på en måte gjør det meste ut av den. Da går det deg vel her i livet.
Veldig, veldig godt råd.
Men du, kan jeg bare utfordre deg litt, da? Jeg må reise på et kjent spørsmål på det. For at hvis man da sier, for det hører man jo, jobb og stå på der man er, og utgangspunktet er det perfekte rådet, og jeg er jo helt, helt enig. Men du forutsetter at det er en organisasjon som er for rettferdig da, at du klarer å fange opp de talentene som står på.
Ja.
For jeg har vært i mange organisasjoner som selvfølgelig gjør det også, men så er det jo alltid noen som sniker litt i køen da, for at de er kanskje ikke så talentfulle, men de har en måte å kommunisere, de er litt mer oppadrettet, klatrer litt på tross av kompetanse da.
Det kan jo skje. Derfor så er det en kombinasjon med det rådet jeg sier, også velg dine ledere med
hunden. Ja, ikke sant?
Altså, det er utrolig viktig at, og det er vanskelig, men man kan bli blendet av en jobb, men hvis det er en person du ikke helt stoler på, og som du ikke tror nødvendigvis vil deg vel, men bare seg selv vel, så skal man være litt forsiktig med å ta den jobben. Så kombinasjonen av oppgave, men også hvilke leder du får, og spesielt i de første jobbene som former deg mye, det tror jeg veldig viktig.
Så hvis vi skal oppsummere, fokusere på å gjøre en god jobb, og tenk over, altså velg en god leder.
Ja, bra.
Da tar vi det siste.
Ros inn i pølsa.
Da prøver vi. For da skal vi snu på det, som sagt, og da er spørsmålet, det blir jo et form for råd her også, hva er den største tabben man kan gjøre som toppleder?
Det er å... Altså, det man kan fort få som toppleder, det er å begynne å tro at man selv er ufeilbarlig og fantastisk. For det er mange som sier gode ting til deg. Det må du ha bakkekontakt nok til å skjønne at det der er en rolle. Det er ikke deg. Og du klarer ikke alt selv. Du må faktisk fortsette å være nysgjerrig. Du må fortsette å innhente råd, spørre andre, være ydmyk i den rollen du er, og sørge for at du tar beslutninger og forholder deg til andre folk på en ordentlig måte, selv om du er toppleder.
Så hybris.
Ja, gjerne det.
Hva trenger altså en liten slave på vogna som skal si memento mori når du kommer opp seiersgangen i Roma?
Ja, for det er ganske, ja, for da hadde jo disse herførerne, Julius Caesar blant annet, kom hjem fra sånt felttog i Gallia, og så hadde en slave som holdt den der den laurbærkransen eller og sa at memento mori, og det, husk at du skal dø en gang. Få deg litt ned på jorda.
Ja. Veldig, veldig god råd. Ja. Og litt sånn, kanskje litt sånn depressiv avslutning, senere, men oppsummert så vil jeg si dette var en fryktelig hyggelig prat og veldig interessant.
Veldig morsomt for meg også, takk for det.
Og jeg må si tusen takk, Odd Arild, og vi ønsker deg lykke til videre, og gleder deg å få deg tilbake til studio den senere gang, for dette her er så mye ting vi må fortsette på.
Det er mye å snakke om her, takk for det.
Ok, ha det bra.
Ha det.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.